بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أتباعهم إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، ويسر علينا وعلى المعسرين. اللهم فرج كرب الموحدين، اللهم فرج كرب أمتنا يا كريم، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 37. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge für wahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, Sharh al-Sunnah von al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 37, und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله فمن السنة لزوم الجماعة حمق الله فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا وبينا أن الجماعة أصل من أصول أهل السنة لذا فاسمهم أهل السنة والجماعة لأن السنة تجمع والبدعة تفرق السنة قول النبي فعل النبي تقرير النبي يجمع الأمة البدعة قول فلان وفلان ورأي علان فتفرق الأمة فالسنة هي الجماعة ما عليه اليوم أنا وأصحابي كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الجماعة التي تقوم بالحق ومن أجل الحق تقوم على معتقد صحيح وتوحيد خالص وعلى متابعة صادقة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين فهم تلامذته وهم نقلة وحي السماء إلينا وهم أرق الناس أفئدة وأعمق الناس علما وفهما لأنهم أخذوا العلم مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام اللي يفارق الجماعة ويبتعد عنها خلع ربقة الإسلام من عنقه وبينا المقصود بذلك المصنف استدل بحديث للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه والربقة كما ذكرت لكم كان الأعراب قديما يربط الأعرابي الشياه والأغنام كل شاة بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد بيده حتى يتحكم من شياهه فلا تشرد منهم شاردة فتكون فريسة للذئاب وتهلك فهذا التشبيه الجميل للجماعة وكأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقودنا جميعا بهذا الكتاب العظيم وبالسنة خوفا علينا من الهلاك فاللي هيبعد عن الكتاب وعن صحيح السنة هيكون فريسة للذئاب ويهلك والعياذ بالله رب العالمين ودي معنى الربقة كل ما بتبعد عن النور بتعيش في الظلام ومصدر النور كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي لما هتبعد أنت اللي هتتعب أنت اللي هتعيش في الظلام فظلمتك بقدر بعدك عن النور كلما اقتربت من النور كلما أضيئت لك الأمور كل ما تبعد تظلم عليك الأمور عشان كده مساكين الذين هجروا القرآن مساكين الذين غفلوا عن ذكر الرحمن والله يا إخوة مساكين قلوبهم ضيقة ونفوسهم أضيق أمورهم متعسرة إذن لابد من فهم دقيق للمنهج كتاب صحيح سنة بفهم أصحاب النبي هترتاح هترتاح في الدنيا وفي الآخرة فاللي يبعد عن مصدر النور يعيش في الظلام مش بس كده وكان ضلا مضلا ضلا في نفسه بإبعادها عن الخير ومضلا لغيره ممن قلدوه واتبعوه على هذا الشر الذي ابتدعه وأحدثه في دين الله رب العالمين من أجل ذلك بدأنا نقف أمام مفهوم الضلال على مائدة القرآن وذكرنا له سبعة معان في كتاب الله عز وجل بدأت بالكفر الأكبر وبالشرك وبالنفاق والبدعة والحيرة والخطأ إلى آخر المعاني التي ذكرنا من خلال آيات القرآن وقلنا أن مقصد المصنف بالضلال هنا البدعة من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نؤصل لقضية البدعة حتى نكون على بينة من أمرنا فبينا مفهومها لغة وشرعا بينا أقسامها وذكرنا تطبيقات على قسمي البدعة الحقيقية والإضافية، ثم شرعنا في بيان شؤم البدع وآثارها السيء. فذكرنا من شؤمها أن المبتدع لا يقبل له عمل، وفصلنا في هذه القضية. ومن شؤمها أن المبتدع لا يرد على حوض النبي، وإن ورد طرد، وقال له النبي سحقا سحقا. وما زلنا مع هذه أو هذا الأثر للبدع. فذكرنا أحاديث الحوض، وذكرنا أصناف الناس الذين يبعدون عن الحوض ويطردون يوم العرض. وفي الأحاديث وردت كلمات ثلاث: أصحابي، أصيحابي، أمتي. وإن الأحاديث كلها ثابتة، وجمعنا لكم خمس أصناف من الناس. منهم أول صنف المنافقون، نفاق أكبر، اللي كانوا عايشين مع النبي ودول من أصحاب النبي أمام الناس. من ارتد عن الإسلام بعد النبي، يعني كان مسلم في حياة النبي وكان صحابي وارتد عن الإسلام بعد موت النبي، كمان ادعى النبوة وكمان منع الزكاة إلى آخر الأحكام، اللي قاتلهم الصديق وسمي القتال بقتال المرتدين. ده صنف من الناس. الصنف الثالث ارتد في آخر حياة النبي ولم يعلم النبي بردته. نحن نعلمهم، كما قال تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. فدول ثلاث أصناف، الثلاثة دول بينطبق عليهم مصطلح أصحابي وصيحابي. أصحابي وصيحابي في قسمان، رابع وخامس. قسم الرابع أهل البدع الذين ابتعدوا عن منهج النبي وأحدثوا في دين الله، ودول لقيام الساعة. الصنف الخامس أهل الكبائر، على قول بعض العلماء أنهم يطردون عن حوض النبي يوم القيامة. وهذان القسمان يدخلان تحت مصطلح أمتي. وقلنا لكم هنرد على شبهات الروافض المتعلقة بهذا الأمر، لأن الروافض يستغلون مثل هذه النصوص لعدم فهمهم ولجهلهم بالأحكام ولبعدهم عن القرآن وعن السنة، ويبدأوا يطعنون في أصحاب النبي. أو في جماعة يروحوا للحوض ويطردوا نقول أصحابي، مش قلنا لكم أن الصحابة كلهم كفروا وارتدوا؟ خلي بالك، فهذه مزاعمهم الباطلة، لأن القوم باختصار شديد لا عقول لهم، لا فهم ولا عقل، سلموا زمام أمرهم لعمائمهم الضالة المضلة، العمائم الحريصة على الخمس والأموال، العمائم التي تريد الثأر لهدم مملكة الفرس المجوسية على يد الصديق وعمر رضي الله عنهما. فأضلوا الناس وضلوا. فمن مزاعمهم إن الصديق ارتد، إن عمر ارتد، إن عثمان ارتد، كل الصحابة ارتدوا إلا قلة قليلة. هذه مزاعم القوم، فكيف الرد على مثل هذه الفرة والأكاذيب والأباطيل؟ لأن أنت مسلم صاحب علم، لازم تتعلم دينك صح علشان تفهم وتعرف ترد على أهل الشبهات، أهل الباطل. هذا ما سنبينه عقب الترجمة بإذن الله تعالى.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch dabei zu erläutern, beziehungsweise der Autor hat gesagt, wir sind bei der Aussage des Autors stehen geblieben, und wer sich der Jama'a enthält, wer die Jama'a verlässt, auch wenn es nur eine Handbreite ist, so hat er den Islam verlassen. Das heißt, vom Islam ist das Bleiben bei der Jama'a. Vom Islam ist es das Bleiben bei der Jama'a. Und er hat mit dem Hadith vom Propheten Muhammad SAW das Beispiel gegeben, als der Prophet SAW sagte, wer die Jama'a verlässt, auch nur eine Handbreite, der hat das Seil des Islams von seinem Hals gelöst. Und die Araber früher hatten jedes einzelne Schaf an einem Seil, und diese gesamten Seile an einem zentralen Seil. Und wenn eines der Schafe das Seil von seinem Hals löst, so ist es eine leichte Beute für den Wolf. Und genauso ist es eine leichte Beute für den Wolf, wenn der Muslim sich von der Jama'a entfernt. Und wenn der Muslim sich von Koran und Sunna entfernt. Denn die Jama'a, diese ist die Gruppe, die auf Koran und Sunna basierend ist. Sie argumentieren mit dem Koran und mit der Sunna mit dem Verständnis der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so ist darin ein sehr schönes Beispiel mit den Seilen. Wir haben dann angefangen, darüber zu reden, was der Autor gesagt hat. Und wer die Jama'a verlässt, so ist er ein Dal Mudil. Das heißt, ein Irregehender in sich selbst und einer, der zur Irre aufruft. Und wir haben gesagt, dass Abdalal, die Irreführung hier, 7 Bedeutungen hat. Eine davon ist Kufr, die andere ist Schirk, eine andere ist Ashak, das heißt der Zweifel. Und von ihnen ist auch Al-Bid'ah, die Erneuerung in der Religion. Dann haben wir angefangen zu reden über die echte Bid'ah und die zusätzliche Bid'ah. Und dann haben wir das schlechte Nachkommen der Bid'ah, der schlechte Effekt, die schlechte Frucht von der Bid'ah. Von ihr ist es beispielsweise, dass die Taten nicht angenommen werden. Entweder ganz, wenn es eine Bid'ah Kufriya ist, oder teilweise, wenn es eine Bid'ah innerhalb einer Tat ist. Und dann haben wir gesagt, dass auch die Leute der Bid'ah von dem Wasserbecken des Propheten sallallahu alaihi wasallam weggebracht werden. Sie werden abgeführt werden von seinem Becken. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, 3 Begriffe sind in der Sunna erwähnt. Ashabi, meine Gefährten, Usayhabi, eine Verniedlichung dieses Begriffes, der Ashab und Ummati, meine Umma. Und wir haben gesagt, diese Begriffe lassen sich in 5 Kategorien der Menschen unterteilen. Die erste Kategorie, die von dem Becken weggeschoben wird oder abgeführt wird, sind die Leute, die zu seiner Lebzeit den großen Kufr, also Nifaq, in ihrem Herzen gehabt haben, aber haben es nicht nach außen gezeigt. Kategorie Nummer 1. Kategorie Nummer 2. Das sind die Leute, die yani Munafiqin waren, aber diesen Nifaq erst nach der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kennt sie zu seinen Lebzeiten nur als Muslime. Die dritte Kategorie, die Leute, die abtrünnig geworden sind während der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er hat sie nicht gekannt. Ja, wie die Aussage Allahs im Koran sinngemäß: Du kennst sie nicht, wir kennen sie aber, sagt Allah sinngemäß im Koran. Das sind die 3 Kategorien, in denen der Begriff Usayhabi oder Ashabi angewendet wird. Die 4. Kategorie sind die Ahlul Bid'ah, die Leute, die die Bid'ah praktizieren. Diese sind die 4. Kategorie. Und die 5. Kategorie, einige der Gelehrten haben auch gesagt, auch die Leute der großen Sünden, sie gehören auch dazu, von den Leuten, die abgeführt werden, Yawmul Qiyamah. Und diese 2 letzten Kategorien, diese kommen in den Begriff Ummati. Ja? Das heißt, die ersten 2 Begriffe haben wir mit den ersten 3 Kategorien und die letzten 2 Kategorien mit dem letzten Wort Ummati. Und liebe Geschwister, einige der Rawafid zum Beispiel sagen doch, ey, guck mal, er sagt Ashabi oder Usayhabi und damit sind Ungläubige gemeint. Ja? Das heißt, die Sahaba sind ungläubig geworden. Das sagen die Shia. Warum? Weil der Sheikh sagt, er gibt dir vom Ende, sie haben ihren Verstand zu Hause gelassen. Ja? Sie benutzen ihren Verstand nicht. Sie überlassen den Verstand einfach ihren Gelehrten, die diese Amaim tragen, ja? Die schwarzen und weißen Amaim, und lassen ihren Verstand zu Hause und der denkt dann für sie. Ja? Nur weil er das Geld von ihnen haben will und weil er das Reichtum von Persien wieder aufbauen will. Ja? Das ist das, was sie wirklich beabsichtigen. Und dann sagen sie, Abu Bakr ist Kafir und Omar ist Kafir und all diese Wörter, die Kufr sind, ja? Wenn man sie sagt. So muss der Gläubige wissen, wie er auf sowas antwortet, wenn ihm sowas gesagt wird. Ja? Der Muslim sollte mindestens mal das Wissen haben, damit er sich selber beschützt. Und das ist das, über was wir heute inshallah reden werden.
ذكرنا في درس الماضي أقوال العلماء في قضية أصحابي وصيحابي، وكان من آخر ما ذكرنا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اللي نقلوا عن الخطابي في الفتح. قال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب، احتد قوم من جفاة العرب. الجفاء بمعنى الغلظة، ودول بينطبق على الأعراب اللي هم آمنوا ولكنهم كانوا بعيدين جدا عن النبي وعن أصحاب النبي، ودول القرآن قال عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فالارتد من هؤلاء أولا لم يهاجروا مع النبي أدي واحد، ولم يكونوا من الأنصار لينصروا الدين أدي اثنين، حسبوا على الصحبة عندما بايعوا النبي وعادوا إلى أراضيهم وكذا عندما رأوا قوة الإسلام والمسلمين، بس لكنهم سرعان ما ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فدول اسمهم جفاة العرب أو الأعراب، يعني مش من الصحابة اللي هم المهاجرون الأنصار، خلاص كده، خلاص دول مش من أصحاب النبي اللي هم لازموا النبي ونصروا الدين وإلى آخره. طيب. يقول الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد، الله يرضى عليك جزاكم الله خير يحفظك بارك الله فيك جلو، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب ممن لا نصرة له، يعني ليس من الأنصار، أدي واحد، ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قطحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم، يعني عدد قليل جدا من هؤلاء الجفاة اللي كانوا يحيطون بمدينة رسول الله صلوات رب تسليمات عليه. طيب ده اللي ختمنا باللقاء، اليوم هنبدأ نشوف أقوال العلماء أيضا في نفس المسألة في كتاب الفرق بين الفرق. يقول الشيخ عبد القادر البغدادي رحمه الله أجمع أهل السنة، لما يقول أجمع دي من مسائل إيش؟ الإجماع، من مسائل الإجماع، والإجماع حجة وأصل من الأصول التي لا يتطرق إليها النقص والخلل. يعني العصمة في أصول ثلاثة: الكتاب، صحيح السنة، الإجماع، لأن النبي قال عن الإجماع لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع معصوم يا إخوة، إجماع العلماء معصوم. فلما نقول لك دي مسألة إجماع خلاص لا يتطرق إليها خلل أبدا. فيقول الشيخ عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى أجمع أهل السنة أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كندة وحنيفة وفزارة وبني أسد وبني بكر بن وائل لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة، وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والتسليم قبل فتح مكة، وأولئك بحمد الله ومنه درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم، هم المهاجرون والأنصار. وأجمع أهل السنة على أن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا من أهل الجنة، وكذلك كل من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية. دي مسائل إجماع ثلاثة، مسائل إجماع ثلاثة. الإجماع الأول أن اللي ارتد لم يكون من المهاجرين ولا من الأنصار، قبائل متفرقة من الأعراب اللي ذكرهم الشيخ عبد القاهر البغدادي، كندة وفزارة بني أسد وبني بكر بن وائل إلى آخر تلك القبائل التي لم تحظى بشرف الهجرة مع النبي ولا بشرف النصرة للنبي، لا دي ولا دي، لأن من المهاجر اللي هاجر مع النبي قبل الفتح، بعد الفتح خلاص لا هجرة بعد الفتح، هم أسلموا بعد الفتح وراحوا للنبي، دي مش هجرة، فما ينتسبوش للمهاجرين، نالوا الصحبة باللقاء، إنما هل هم من المهاجرين؟ أبدا، لأن مين المهاجرون؟ اللي هاجر مع النبي قبل فتح مكة، النبي لما فتح مكة قال لا هجرة بعد اليوم إنما جهاد ونيل، خلاص باب الهجرة اتقفل، لأن مكة أصبحت دار إسلام مش دار حرب، هتهاجر فين؟ ما في هجرة، خلاص خلاص. يبقى دي واحد، أدي إجماع أول، يبقى معظم اللي ارتد عن الإسلام بعد النبي لم يكن لا من المهاجرين ولا من الأنصار. طيب. الإجماع الثاني أن كل من شهد بدرا مع رسول الله من أهل الجنة. كل من شهد بدرا مع النبي من أهل الجنة، لأن النبي قال إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا شك أن الصديق من أهل بدر، وعمر من أهل بدر، وعثمان من أهل بدر، وعلي من أهل بدر، معظم أصحاب النبي المقربين دول من أهل إيش؟ بدر. يلا أدي باب إجماعه. الإجماع الثالث أن من شهد بيعة الرضوان مع رسول الله بالحديبية من أهل الجنة، كان عددهم 1400 صحابي، وعلى رأسهم الصديق وعمر، وعثمان كان رسول النبي إلى قريش، والنبي بايع عنه بيده، قال وهذه عن عثمان، ومعظم أصحاب النبي. احفظ بقى الإجماعات دي كده عشان ترتاح، دي إجماعات أهل السنة. إذن ده في رد على الشيعة الروافض، وترجم شيعيت عشان الألمان ما يعرفوش الروافض، يعرفوا الشيعيت. ها
نعم
الله يكرم. انت تقول انهم الروافض، هم مش عارفين من الروافض اصلا، يقول لك ايه الروافض دول. طبعا سموا بالروافض لانهم رفضوا زيدا ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع عندما صعد المنبر وسئل عن أفضل الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر الصديق وهو الأحق بالخلافة. من بعده؟ قال عمر ابن الخطاب وهو الأحق بالخلافة بعده، وبعدهما عثمان. فرفضوه وأنكروا عليه فسموا إيه؟ بالروافض. واللي اتبعوه صدقوه سموا بالزيديين. عشان كده الزيدية القديمة اللي كانت في اليمن قديما أقرب أهل أو أقرب الناس لأهل السنة، عندهم بس اختلاف بسيط جدا في باب المفاضلة مش باب الخلافة، يؤمنون أن الخلافة للصديق وعمر وعثمان، لكنهم بيفضلوا كانوا يفضلون علي فقط، دي بس الخلاف مع أهل السنة. أقول الزيدية القديمة، اليوم كلهم بقى زي بعض، اليوم ما فيش زيدية خلاص، كله إثنى عشرية. يعني الحوثيون والبلاء العريض الموجود في اليمن ده شكرا، ده كله مضروب يعني خلاص، كده ليسوا مسلمين خلاص. احنا بنتكلم على الزيدية القديمة اللي كان منها الإمام الشوكاني صاحب نيل الأوطار، الفقيه المتقن من أهل اليمن خلاص كده، ما ده زيدي. بس الزيدية كانوا أقرب الناس لأهل السنة، خلافاتهم فروعية مش أصولية، كانش عندهم خلاف في العقيدة ولا الأصول، إنما في التفضيل بس، يعني قلبه كده يفضل علي عن عثمان مثلا خلاص، لكن يعلم أن الخلافة في الصديق ثم عمر ثم عثمان، ماشي كده. فأنت بتترجم بقى تقول شعيت.
نعم
الله يكرمك. شو صاحبنا لما كنا في مدينة وبتكلم عن حديث جبريل، فبقول يعني يا محمد أخبرني ما الساعة، فقال له مش توندة. اشتندت ايه يا ابني؟ بس لان يا ابني الساعة يوم القيامة حبيبي الله يكرمك، اشتندت ايه والنبي كان عنده ساعة؟ فانا عندي ثلاث اجماعات اهو، نخلي بالنا منهم قوي عشان ينضبط عندنا الفهم. يبقى اذا ما فيش حد ارتد لا من المهاجرين ولا من الانصار، وده اجماع خلاص كده. اثنين، اهل بدر جميعا في الجنة، وده اجماع. ثلاثة، أهل بيعة رضوان جميعا في الجنة، وده إجماع. وصل كده؟ يبقى ليه يطعن بقى في الصديق أو عمر؟ يبقى كذب الله وكذب رسول الله وارتد عن الإسلام، عشان نرتاح خالص. اللي يطعن في عرض النبي في أم المؤمنين عائشة بعد نزول سورة النور وبراءتها، يبقى كذب القرآن، واللي كذب حرفا من القرآن حكمه إيه؟ الرد عن الإسلام، كافر كافر، ده كذب ربنا، ده كذب القرآن، ده طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عن الإجماعات في هذا الباب، وهناخدهم واحدة واحدة كده عشان إيه ما نطولش على المترجم.
Liebe Geschwister, wir haben letzten Vortrag auch über die Aussagen der Gelehrten, vor allem diejenigen, die die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erläutert haben, wie zum Beispiel Al-Khattabi. Und dieser sagt, dass keiner von den Sahaba, den yani die Ridda praktiziert hat, abtrünnig geworden ist. Nur ein paar der Wüstenaraber, die weit weg waren vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sind sowieso nur dann zum Islam übergetreten, als sie gesehen haben, wie stark der Islam ist. Und als sie dann weg wieder waren, ja, dann haben sie den Islam wieder verlassen. Und dann sagte er weiter, und die meisten, die in die Ridda gefallen sind, sie waren weder Muhajirin noch Ansar. Ja? Und der Begriff Usayhabi verdeutlicht die kleine Anzahl überhaupt, die Ridda gemacht haben. Oder die kleine Anzahl von den Leuten, die weggebracht werden von den Ashab. Jetzt sagt aber,
الشيخ عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق.
عبد القادر الشيخ
عبد القاهر.
الشيخ عبد القاهر البغدادي رحمه الله in seinem Buch die Firq, die Abspaltungen, ja, oder die
Unterschiede. 353 عشان يرجع للكتاب.
In seinem Buch der Unterschied zwischen den Firq, zwischen den Abtrennungen oder Al-Firaq zwischen den Sekten, ja, so sagt er auf Seite 353, Ajma'a, das heißt, hier gibt es ein Ijma'a, es gibt einen Konsens aller Gelehrten der Ahl-Sunnah, und Al-Ijma'a, der Konsens wird nicht durchbrochen. Konsens heißt was? Alle Gelehrten sind sich einer Meinung in dieser Angelegenheit, ja. Weil unser Chef sagt, die Religion hat drei Grundlagen. Die drei Grundlagen ist Koran und Sunna und Ijma'. Und natürlich der Manhaj der Sahaba, aber das ist ja auch Ijma'. Der Manhaj der Sahaba gilt im Ijma' drin. Und der Ijma' wird weitergeführt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, meine Umma la tajtami', sie vereinigt sich nicht. Es gibt keinen Konsens bei ihnen auf einer Dalala, auf einer Sache, die falsch ist oder eine irre Führung. Und er sagt weiter, es gibt ein Ijma' der Ahlus Sunnah, ein Konsens, alle Gelehrten sind sich einig, dass diejenigen, die Ridda gemacht haben, die abgefallen sind vom Islam, sind entweder von Kinder oder Hanifa oder Basara, yani Orte, die weit weg sind von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und von ihnen war kein Ansari und keine von den Muhajirin und keine von den Ansar. Yani diese Leute waren nicht von ihnen. Und es ist bekannt, dass die Muhajirin und die Ansar den geraden Weg gegangen sind. Ja? Das ist der erste Ijma'. Das heißt, du kannst schon mal beruhigt sein, was das angeht, was Ansar angeht und was Muhajirin angeht. Jetzt kommt noch eine Sache. Und die Gelehrten sind sich einig, sind sich einer Meinung, dass die Leute von Badr, die Badr gekämpft haben, dass diese alle im Paradies sind. Ja, das heißt, Uthman und Abu Bakr und Umar und all diese vorzüglichen Sahaba, radiyallahu anhum.
Und Ali.
Und natürlich Ali. Ja? Weil manche sagen, sie erwähnen nicht Ali. Und das war ein Fehler von mir. Der Sheikh hat Ali gesagt. Ich habe vergessen, es mitzuerwähnen. Ja? Das ist der zweite Ijma'. Das heißt, die Leute, die im Badr gekämpft haben. Der dritte Ijma', der dritte Konsens ist, dass alle Leute, alle Sahaba, die bei Sulh al-Hudaybiyah, bei dem Friedenspakt von al-Hudaybiyah, da waren, dass diese Sahaba allesamt im Paradies sind. Ja, und das waren 1400 Leute, 1400 Sahaba, und unter den Sahaben waren alle vorzüglichen Sahaba. Uthman war unterwegs, er war der Gesandte zu Quraysh. Und der Prophet hat seine zwei Hände genommen und hat gesagt, das ist für Uthman. Ja, das heißt, er selber hat die Bay'a gemacht für Uthman, radiyallahu anhu, weil er unterwegs war. Ja. Das heißt, die meisten aller Murtaddin waren schon mal keine Ansar und keine Muhajirin. Und so brauchen wir uns gar nicht mehr darum zu kümmern, was die Schia sagen. Ja. Das ist eine Sache des Ijma'. Ja, und wie der Sheikh sagte, also man nennt sie sowohl Rawafid als auch Shia. Ja? Und der Sheikh sagte, ich soll die Schiiten sagen. Ja? Und sie heißen Rawafid, das heißt die Ablehnenden, weil sie Sayyid ibn Hussein ibn Ali abgelehnt haben. Ali, sein Sohn Hussein, sein Sohn Sayyid, ja, er wurde gefragt, weil er ist vom Al-Bayt, er wurde gefragt, wer ist der Beste aller Sahaba? Er sagt Abu Bakr. Ja? Und dann fragt er, und wer danach? Er sagt Omar. Und danach sagt Uthman. Und dann haben wir gesagt, wir lehnen dich ab. Obwohl du von Al-Bayt bist, wir lehnen dich ab. Deswegen Rafadu, Rawafid, ja, sie haben diesen abgelehnt. Und diejenigen, die ihn befolgt haben, sie nennt man Al-Zaydiyya. Ja? Und unser Sheikh sagt, die ersten Zaydiyya, ja, die ersten Leute, sie sind am nächsten zu Ahl-Sunnah. Diejenigen, die Sayyid ibn Hussein befolgen. Ja? Und das war damals. Das war damals, von ihnen war zum Beispiel Imam al-Shawkani, rahimahullah, der Usul-Gelehrte. Und sie haben nur ein wenig Unterscheidung gehabt. Das sind schon mal Konsense der Sahaba oder Konsense der Gelehrten, mit denen der Muslim sich einmal beruhigen kann.
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالاعتصام بالكتاب والسنة في الجزء الأول 96 تعليقا على أحاديث الحوض والأظهر أنهم من الداخلين في غمار هذه الأمة لأجل ما دل على ذلك فيهم هو الغر والتحجيل لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض كان كفرهم أصلا أو ارتدادا إن الكافر الأصلي ما بيصليش فكيف يعرفه النبي يوم القيامة هو لا يصلي قلنا النبي يعرف اللي جايين للحوض عن طريق الغرة وإيش والتحجيل يعني غرة وتحجيل يعني بياض على الجباه وبياض على الأطراف من أثر الوضوء الكافر كان بيتوضى إيه في إيه طيب يكون العملية كل حاجة اتغيرت عن يكون الكافر بيتوضى ولا حاجة بيصوم الله يبارك لك يا أبو إسحاق نعم بيصوم بجميلنا يعني الله يبارك لك فطبعا الكافر الأصلي أو المرتد لا يصلي بالتالي لا يعرف يوم القيامة لا بغرة ولا بتحجيل تبدأ النبي يقول أصحابي وصيحابي أماتي يعني عرفهم عن طريق إيه الغرة والتحجيل خلاص كده بيتوضوا بيصلوا كانوا بيصلوا فالإمام الشاطبي يقول فما يكون مش ممكن يكون كافر خلاص كده طيب أمال إيه قال ولقوله أيضا قد بدلوا بعدك ولو كان الكفر لقال قد كفروا بعدك ما تقالش كفروا قال إيه بدلوا يعني غيروا سنتك غيروا منهجك اتبعوا الأهواء والعقول الفاسدة إلى آخر اللي بنشوفه اليومين دول يبعدوا عن السنن بل يهدمون السنن وعندهم إصرار على حرب السنة يا أخي سبحان الله زي ما كنت بقول للإخوة أنا بقالنا 12 سنة في الزرلاند هنا الزرلاند يا إخوة عمره ما دخل فيه فتنة رمضان أبدا كل سنة خلاص بنعمل بالرؤية ومستقرين الحمد لله المساجد بتاعتنا كلها من سنتين ثلاثة كده أحدهم من فرانكفورت رأس من رؤوس الإخوان المسلمين دول هناك يبدأ يحاول يجي يعمل دروس في أي مكان هنا عشان يقول لهم بنعمل بالفلك مش بالرؤية النبي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا وده لازم يعادي السنة حرب عجيبة على السنة سبحان الله هم دول أهل البدع يجي مخصوص من فرانكفورت من كام سنة عشان يدي محاضرة في فورباخ عشان يقول الغناء مباح تخيل أي حاجة فيها سنة يعادونها أهو انقلبوا كمان العام ده وقال لك كمان الاحتفال بمولد النبي تعظيم للنبي ايه ده اللي بيحصل ده هو اي حاجة فيها سنة ظاهرة هم حرب عليها لازم يحاربوها سبحان الله ولذلك دائما ابدا يعني لهم الخزي ولن يرفع الله لهم قام ابدا لان ده دين يا اخوة ده دين ربنا عز وجل شوف بنص القرآن فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض دي سنة ربنا يا إخوة. مهما كثر أهل الخلاف وأهل الأهواء وانتفشوا، اوعى تغتر، سرعان ما تموت أقوالهم وإلى مزبلة التاريخ، لأن الحق أبلج واضح. سبحان الله، حتى اللي يحاول يميل تجد نفسه بتقول في حاجة، حاجة من طب بيجي ناقشنا ليه؟ عشان عارف انه في حاجة، هو متضايق جواه تعبان يا شيخ، اصل بيقوله وانا بقول لك بيقول النبي، بس ده الفرق. انت بتقول لي بيقوله وانا بقول لك قال النبي، شوف انت عايز تتبع مين. بس هي القضية مفروغ منها خالص، يعني زي ما قلت لك السنة تجمع والبدعة تفرق، خلاص كده. هيقول لي الدكتور بيقول وانا بقول لك سيدي النبي بيقول، بس شوف انت عايز تقول ايه بقى، اختر، واختيارك يترتب عليه ثواب او عقاب، انت حر، اختر ما شئت. احنا بنتكلم بالنص وبالدليل، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. اصل هم قالوا يعني المسألة خلاف والغناء ما فيهوش حاجة والرأس كمان ايه يعني ما يرقصوا كمان، بس خلاص. وانا اقول لك النبي قال سيأتي زمان على امتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والقينات. أتصلوا عليه، يعني يستحلون، يعني هي حرام يجعلونها حلالا، وهم جم. لما يجي لك فلان يقول لك كده، بس هو ده اللي النبي قال عليه، هو ده المجرم، ده اللي النبي أخبرنا عنه، زي يقول لك الكلباني، حتى شوف الاسم، بيقول يجب على المدارس في المملكة العربية السعودية تدريس الموسيقى. ده النبي سمع الغناء وسمع مغنية وجابها لعائشة، شوف الإجرام، شوف الإجرام. ويدلس على الناس وكان إماما سابقا للحرم. والله لو شيخ الأئمة عندنا الدين، قال الله قال رسوله قال الصحابة، شوف المجرم بيتكلم عن إيه، عن دف في عرس. ده الغناء اللي كان عند النبي اللي أجازه النبي وأباحه، اذهبوا إلى الأنصار فإنهن يحببن الغناء، النساء يعني، فاضربوا لهن بالدف وأعلنوا النكاح في عرس. روح الأخوات، روحوا للعروس، قول لهم أتيناكم أتيناكم فحيانا أحييكم لولا هي دي، اعملوا. احنا منعنا ده، منعنا احنا ده، بالعكس انا بغني مع زوجتي واولادي، والله العظيم بغني لهم كم ايه، اوعى في بيتي بدون معازف بدون حاجه. انا ما كنت لسه بقول للاخوه، كانوا اولادي صغيرين كده قبل ما اجي لكم هنا، بنت سلمى كانت عندها 4 سنين كده، والواد احمد كان عنده 6 سنين كده، اول لما ارجع من عندي محاضره ولا كذا، واقفل لي على الباب الشقه، بابا ايوه توت توت اركب يا ولا، الواد يركب وراه والبنت وراه وامهم تيجي كمان والله، ونعمل توت توت في الفيا دي الليله بنغني اهو، مفيش حاجه خالص. وفي اعيادنا بنغني، وفي اعراسنا بنغني، واللي مسافر بيغني. حاد الطريق يا سيدي النبي كان في سفر، انجشه صحابي جليل صوته جميل قوي، اللي منكم سافر معايا شاف ده معايا، بس انا صوتي مش حلو يعني مش زي انجاشه يعني. فانجاشه بدا يدندن يا شيخ عبد العزيز، يقول بقى ابيات شعري كده جميله لدرجه الهوادج فوق البعير والنياق بدات تهتز هتوقع النساء. فالنبي قال يا انجاشه رفقا بالقوارير، بس بقى كفايه كده احسن هيوقعوا النساء، الجمل اتمزج معاك عمل دماغ الجمل. احنا منعنا ده، انما شوف الاجرام بقى، هم قاصدين ده. لما يدلس كده على الناس يعني بيحل الحرام، اللي هو ده الغناء اللي انت بتتكلم عنه اللي كان في عهد النبي، لما تقف الست عريانه على المسرح والموسيقى والاختلاط والخمور وقله الادب، هو ده يا مجرم اللي كان على عهد النبي ويتهم النبي. سبحان الله، شفت يا اخوه الانتكاسه، شفتوا الفتنه. والناس يا عيني بسطاء يقول لك إمام الحرم السابق، مين بقى الشيخ سيد ده جنب الكلباني؟ اوعى تقارني بالكلباني الله يكرمك، انا ماليش دعوه بالكلباني. وكما ذكرت لكم كل انسان له حظ من اسمه. والله العظيم سبحان الله، اخي دايما تجد اهل البدع عليهم اسماء غريبه قوي. سبحان الله والله العظيم، ابو الولو المجوسي، شوف حتى اللقب ابن ملجم، حاجات كده غريبه. المريسي، الجه ابن ايه ده، في ايه؟ سبحان الخالق. لكن شوف اهل السنه تجد اسمائهم كده مضيئه، سبحان الله، حتى ربنا حفظهم في اسمائهم، تجد اسمائهم ايش؟ طيبه حسنه. الامام الشاطبي، ايه الجمال ده؟ الامام الشافعي، الامام مالك للملك والسياده، الامام احمد، الامام ابو حنيفه النعمان، الائمه دول، الامام البخاري محمد ابن اسماعيل، الامام مسلم ابن الحجاج. ايه ده، في ايه؟ في ايه التاني بقى؟ الجهم ابن صفوان. ايه ده، في ايه؟ جه من التجهم والقرف. سبحان الله، لكل انسان حظ من الاسم. او التاني اسمه الكلباني، جاي بيحيي الغناء ويحل الغناء والمنكر طبعا عشان الترفيه، وانا وانت ورقصني يا جدع، ويضيع الدين مش مشكله. اوعى يا ابني تنام يا ابني، والله تعبني، والله حاجه تتعب، والله حاجه تتعب. سبحان الله، شوف يتحمل مشقه سفر من فرانكفورت لزار بروكن، لا ليه فيها مسجد ولا ليه فيها احد، عشان يجي يفسد جمع المسلمين. والله العظيم يا إخوة، عشان يجي يفسد جمع المسلمين. يعني أنا بندرس في حتة اسمها نوين كيرشن، يروح يتصل بالإدارة عايز يدي محاضرة عن الفلك، قالوا لا احنا عندنا الشيخ سيد. الشيخ سيد؟ لا خلاص ما نجيش عندكم. مدام الشيخ سيد إيه؟ شوف عمالين ايه ده، في ايه؟ فلقوا بقى مدينة كده متطرفش بس اسمها تصفاي بروكن، عندهم حب لده وهوى، جابوه عندهم وبدأوا يشتغلوا على عشان يفرقوا جمع المسلمين برضه. سبحان الله، شوف معادات السنة يا إخوة. أذكر أن أحدهم في مصر، نيجي نتكلم عن زكاة الفطر، وأنا اللي بجيبه عندي في مسجدي، يا شيخنا عايز خطبة عندك في مسجدك في الشهر، المسجد مسجدي وأنا الإمام، أكلم الناس في الدرس يا عبد الله عن زكاة الفطر، تخرج طعاما كما قال النبي وكذا وكذا، يجي هو الجمعة اللي أنا بأزل ويجي يخطب عندي الجمعة عشان عندي في مكان تاني، يقول لهم وزكاة الفطر نجيب بيها كوتش بينور للأطفال، طعام إيه؟ الناس مش محتاجة للطعام، حول ولا قوة إلا بالله، في مسجدك وأنا اللي جايبه. شوف بقى ربنا يخزين، اسكت يا عم الشيخ، كلامك باطل، الشيخ سيد قال السنة كده في الخطبة، وربنا يخزين، انضبط يا إما تنزل. يجي شيخنا دول بهدروني على المنبر، أنت اللي بهدرت نفسك، وما تجيش المنبر ده تاني، خلاص شكرا، ومش هيسمحوا لك تطلعوا تاني. معاداة عجيبة للسنة، أجيبوا له كوتش بينور، من ساعتها كان مسمينه الخطيب بتاع الكوتش اللي بينور، وأصبحت وصمة عليه، كوتش بينور، كل ما يشوفوه يضحكوا عليه، كوتش بينور. كان عندنا زمان كده طلع في الحذاء اللي هو بيفي نور ده، اسمه كوتش صح؟ تعرفين ولا لا؟ الأديداس ده بتاع الكورة ده، الموضه ده اللي بتلبسوه كلكم احنا كلنا لابسينه، اسمه ايه هنا عندكم يا ابني ده؟ الاديداس ولا ايه؟ ايه هو اللي قال عليه ده؟ بس كان عاملينه بقى للاطفال في ضوء من تحت، الواد يمشي ينور، فاهم كده؟ لسه موجود هنا برضه. وبعدين غيروا خلوا فيه موسيقى، يقعد يزقزق كده ويصوصو. قال لهم هاتوا الاطفال كوتش بينور، قالوا انزل يا ابو كوتش بينور، انزل الله يسديك، انضبط انضبط واتبع السنة. فدي مصيبة يا إخوة، سبحان الله. فشوف الخزي يا جماعة، السنة والله بركة، السنة والله نور، انتوا عايزين ترضوا مين بمخالفة السنة؟ لن يرضوا عنكم. يقول لك بقى عشان نجتمع في الغرب ونعرف يوم أجازتنا، مش عايزين أجازتنا يا سيدي، هنروح نشتغل في أعيادنا، ايه رأيك؟ بس ما نخالفش هدي النبي، ما نخالفش سنة النبي، لا نخالف، عشان يرضي ولن يرضوا، والله لن يرضوا عنك. ودي المشكلة يا إخوة، السنة بركة ونور. فالكلباني بقى قال لك إيه، يجب على المدارس في المملكة السعودية إنها تدرس، يجب، شوف الموسيقى جاب حكم بالوجوب أهو، ما شاء الله عليك، ربنا يخزيهم، قولوا أمين. فتعالوا نشوف الإمام الشاطبي ماذا يقول. ولقوله قد بدلوا بعدك، ولو كان الكفر لقال قد كفروا بعدك. وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة، أهو شوف كلامي، شوف الكلام اللي عليه نور، تبديل السنة، عندهم سعي حسيس لتبديل السنة، سبحان الله. وهو واقع على أهل البدع، ومن قال إنه النفاق فذلك غير خارج عن مقصودنا، لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية كذبا، أخفوا الكفر وأظهروا الإسلام. يا إخوة، لا تجد مسلما يؤمن بالله ورسوله ويستخدم تقية أبدا، فلا يستخدم تقية إلا أهل الباطل اللي عندهم بقى مجالس سرية، يعرف المتابع خلاص كده، ويجي لهم القرار من مرشدهم، يعرف المبتدع. احنا عندنا نبي مش مرشد، عندنا رسول خاتم الأنبياء والمرسلين، ما عندناش قواعد يقعدها لنا رجال يخالفون سنة النبي أبدا، ما عندناش تقية أبدا. ديننا واضح، اللي بنتكلمه في النفس هو اللي بنتكلمه في العلن، ده دين يا إخوة، دين لا يعرف تقية ولا كذبا. اللي يستخدم التقية بقى إيه؟ ليس من أهل الإسلام أبدا. طيب، قال لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا، فوضعوها غير مواضعها، وهو عين الابتداع. وده مبتدع، ما المنافق مبتدع. لذلك كان بعض العلماء المعاصرين لما اتكلم عن الفرق وأهل البدع قال كده نصا، قال وأول فرقة لأهل البدع هي فرقة المنافقين في مدينة رسول الله. لما اتكلم عن الفرق جاب أول فرقة مين؟ المنافقون أول فرقة. وعدد ده بعدها المعتزلة، الخوارج، الروافد، أعدد بقى، خش بقى البلاوي السودة اللي جاية، كله على نفس الطريق. قال ويجري هذا المجرى، ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا لا على التعبد بها لله تعالى، زي كثير من دعاة اليوم إلا من رحم ربي وعصم، اللي تزيوا بداية بزي السنة بدأ يحصل الدنيا، بدأوا ينقلبوا على السنة ويهدموا السواد باسم السنة من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا عشان حطام الدنيا، يدخلوا ضمن هذا ويطردوا عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأنه تبديل لها وإخراج لها عن وضعها الشرعي. نعم.
Liebe Geschwister, Imam Shatibi rahimahullah sagt, dass es offenkundig ist, dass mit diesen Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht die Kuffar gemeint sind. Oder es ist nicht möglich. Warum? Weil im Wortlaut heißt es, قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ, sie haben nach dir verändert. Ja? Und wenn es Kufr gewesen wäre, so wäre der Wortlaut, sie sind abtrünnig geworden nach dir. Oder sie sind ungläubig geworden nach dir. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, das Ändern in der Religion. Und dass man die Sunna bekriegt, jemand, der die Sunna bekriegt. Wie beispielsweise einer, der extra aus Frankfurt hierher kommt, ja, und der sucht Moscheen, wo er hier predigen kann. Und er will versuchen, gewisse Dinge hier hereinzubringen. Wie zum Beispiel, dass man für die Monats, also für den Anfang des Monats, um ihn zu bestimmen, für Ramadan oder sonstiges, dass man die astronomischen Berechnungen benutzen darf. Ja? Und wir im Saarland hier, wir gehen schon seit mehr als 12, oder wir gehen schon seit 12 Jahren, ja, seitdem unser Sheikh bei uns ist, gehen wir nach der Sunna, dass wir ihn, also dass wir nach der Sichtung gehen und nicht nach der Berechnung, der astronomischen Berechnung. Und der will dann auch zwischen die Leute einbringen, dass die Musik erlaubt ist und dass das Feiern des Geburtstags vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass dieses auch erlaubt ist. Er will die Sunna bekriegen. Das ist derjenige, der vom Wasserbecken abgeführt wird, yawm al-qiyamah, oder wenn sie zum Becken eilen. Und manch einer, der sagt, ja, guck mal, Sheikh, aber der hat gesagt, zum Beispiel Doktor so und so sagt, ja? Und dann sagt der Sheikh, aber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt so und so. Der Doktor sagt so, der sagt so, Al-Kalbani sagt so, aber wir sagen, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt so. Und das ist das, was die Leute erreichen wollen. Sie wollen Namen wie zum Beispiel Al-Kalbani und sie sagen, der frühere Imam von Haram. Kann der frühere Imam von Haram falsch sein? Und dann bringst du mir Sheikh Sayyid. Wer ist Sheikh Sayyid neben Imam Kalbani? Ja? Und dann sagt Sheikh Sayyid, vergleich mich nicht mit Imam Kalbani. Vergleich mich nicht mit Imam Kalbani. Und hoffentlich ist das der Imam, der immer, wenn er etwas sagt, was gegen die Sunna des Propheten ist und gegen das Buch Allahs subhanahu wa ta'ala ist, wird es nicht angenommen. Egal wer es ist. Egal wer es ist. Und dann sagen wir, dass die Sachen, die er benutzt, ja, um seine Sachen durchzukriegen, dass es erlaubt ist für die Frauen, beispielsweise an Hochzeiten, unter Frauen, Aduf, ja, das ist diese kleine Handtrommel, dass man diese schlägt und dass die Frauen unter sich singen. Ja, das ist erlaubt. Dass die Männer beispielsweise singen, wenn sie auf Reise sind. Ja? Und es war beispielsweise ein Sahabi, An-Jasha, ja?
Al-Rifqan bil-Qawarir, ja, An-Jasha.
Nein. Der war unterwegs mit den Sahaben und mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und auf den Kamelen waren solche Vorrichtungen, wo die Frauen sind, ja? So bedeckte Vorrichtungen, wie ein kleines Zelt. Und An-Jasha hatte eine schöne Stimme, ja? Und der hat gesungen auf der Reise, und seine Stimme waren so schön und seine Wörter waren so schön, dass die Kamele sogar angefangen haben zu wackeln, bis fast die Frauen runtergefallen sind. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mach langsam an Jasha, nicht dass die Frauen runterfallen. Ja? Das heißt, so etwas erlaubt, sowas ist erlaubt. Aber ist das zu vergleichen, und ohne Musik, ja, ohne Musikinstrumente, vergleichen wir das mit der Musik, die heute präsentiert wird, zusammen mit dem Alkohol und mit dem Gemischten und so weiter und so fort, ist das, was er vergleicht? Jedenfalls, wir machen schnell, liebe Geschwister. Das heißt, Al-Imam Shatibi meint hier, dass es nicht der Kufr ist, sondern Ahlul Bidah. Ja? Und manche der Gelehrten, der aktuellen Gelehrten sagen, dass An-Nifaq, oder die Gelehrten allgemein sagen, dass An-Nifaq eine Bidah ist, sowieso. Ja? Weil sie wollen mit der Religion gewisse Dinge der Dunya bekommen. Ja? Und manche von den Mutaakhirin, die Leute, die uns nahe sind in der Zeit, sie sagten, dass die erste Bid'a oder dass die erste Firqa, die erste Sekte, diejenige ist, die Munafiqin in der Medina des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen sind, auf dass sie gewisse Sachen der Dunya erlangen. Sie zeigen die Religion und wollen aber Sachen der Dunya. Wie einer, der zeigt am Anfang die ersten Jahre Sunna, Sunna, Sunna und so weiter und so fort, bis die Leute ihn annehmen. Danach gegen die Sunna. Und danach bekämpft er die Sunna. Und das sind die Leute, die damit gemeint sind. Und inshallah werden wir das nächste Mal an dieser Stelle fortführen.
طبعا العقارب بالطارد كما تعلمون عقارب الساعة والمقام ضاق فنكتفي بهذا القدر إن المسألة يطول فيها الكلام لأهميتها فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع أقوال أهل العلم في الرد على تلك الشبهات المثارة حتى نكون على بينة من أمرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.